valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. FIBA nuk do të diskutojë antarësimin e basketbollit kosovar në takimin e shtatorit në Turqi. Obama, Abbas dhe Netanyahu besojnë në arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin izraelito-palestinez. Përfundon drama e pengjeve në zyrat e televizionit Discovery Channel, vritet pengmarrësi. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndjeni edhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Por së pari le të ndiqni lajmet. Washingtonu dhe qytetarët izraelitë dhe palestinezë kanë shprehur mbështetjen për arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin gjatë procesit të bisedimeve që ka filluar në Washington. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ka ardhur koha për një paqe përfundimtare.
Everybody loses if there's no peace.
Çdo kush humbet nëse nuk ka paqe, kam ardhur këtu të arrij paqen që do të sjellë përfitime të gjithëve. Kam ardhur këtu për të gjetur një zgjidhje, tha Netanyahu. Abbas nga ana e tij tha se beson që një ujdi paqësore mund të arrihet brenda një viti. Ai bëri thirrje izraelit të ngrihej zhvillimin e kolonive hebreje në Bregun Perëndimor në mënyrë që të krijohet një shtet i pavarur palestinez. Presidenti Obama nga ana e tij bëri thirrje të dyja palëve të lënë mënjan mosbesimin dhe ta përdorin këtë mundësi për paqe.
So the hard work is only beginning.
Puna e vështirë sapo ka filluar. As suksesi as dështimi nuk janë të pashmangshme, por e dim se po nuk u përpoqem, dështimi është i sigurt. Nëse palët nuk angazhohen në këto bisedime, atëherë konflikti do të vazhdojë të thellohet duke marrë jetën edhe të një brezi tjetër, e këtë nuk mund ta lejojmë, tha Obama. Pas ditën e sotme, udhëheqësit palestinezë dhe izraelitë do të fillojnë bisedimet e para ball për ball në më shumë se 20 muaj. Washington, Banka Botërore ka njoftuar se do të rrisë mbështetjen për Pakistanin në mënyrë që Islamabadit mund të përballojë situatën e krijuar pas përmbytjeve më të rëndat në historinë e këtij vendi. Banka Botërore do të japë edhe 100 milion dollar duke çuar ndihmën në 1 miliard dollar. Ky fond do të përdoret për rimëkëmbjen financiare dhe rindërtimin e afat të gjatë. Fondi në fjali është dhënë Pakistanit pa interes financiar. Silver Spring, Shtetet e Bashkuara. Policia amerikane ka qelluar për vdekje personin armatosur që kishte marrë pengje në ndërtesën e televizionit Discovery Channel. Të tre pengjet janë liruar pa dëmtime. Informacionet e para e kanë identifikuar pengmarrësin si James Lee, i cili ishte i zemëruar me Discovery Channel pasi nuk ka bërë sa duhet për të zgjidhur problemet e ngrohjes globale. Incidenti ka ndodhur në afërsi të Washingtonit. Moskë, mediat ruse raportojnë se personat armatosur kanë vrarë në shtëpinë e tij një zyrtar të lartë të policisë në Kaukazin e Veriut. Sulmuesit kanë plagosur të gruan e viktimës. Kaukazi i Veriut është një rajon i trazuar ku dhuna ka një uritje gjatë muajve të fundit. Kabul, ambasadori afgan në Shtetet e Bashkuara Said Javad është urdhëruar të largohet nga detyra. Javadi ka hedhur poshtë informacionet se heqja nga posti lidhet me fotografitë bëra në ambasadën afgane në Washington, ku ambasadori shihet në shoqërinë e femrave me krahat jashtë duke pirë alkool gjatë muajit Ramazanit. Istanbul, basketbolistët amerikan dhe ata iranian kanë përshëndetur njëri tjetrin në fund të ndeshjes Shtetet e Bashkuara Iran që u zhvillua në kuadër të kampionatit botëror të basketbollit. Kjo ishte ndeshja e parë në historinë e kombëtareve të basketbollit të dy vendeve, të cilat për më shumë se 3 dekada nuk kanë marrëdhënie me njëri tjetrin. Lojtarët dhe trajnerët e të dyja palëve i lanë menjan tensionet politike mes dy shteteve, duke theksuar se këtu qëndron bukuria e sportit. Ndeshja u fitua nga amerikanët me rezultatin 88-51. Do të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku si zakonisht do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore të gazetave të sotme në një korrespondentin në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zanel, do ndalesha së pari tek punimet e asamblesë përgjithshme ku më 9 shtator pritet të diskutohet dhe propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën. Cilat janë komentet apo zhvillimet më të fundit rreth kësaj teme?
Po, Lidiana, mbase kjo vazhdon të jetë njëra prej temave më të analizuara dhe më aktualen në shtypin e përditshëm. Në Prishtinë, sipas burimeve të spërditshme së koaditore në Bruksel, Beogradi nuk ka dhënë asnjë shenjë për ndryshimin e rezolutës apo të rrëqjen e saj, edhe pas rrisnisë së dy ministrave të jashtëm të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës se mungesa e hapave në këtë drejtim mund të arsyetohet edhe me faktin se zëvendës presidenti e Bashkisë Evropiane Catherine Ashton nuk gjendet në Bruksel deri në fillim të javës ardhshme. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se draft rezolute hartuar nga Beogradi vlerësohet nga autoritetet në Kosovë dhe nga fuqit perëndimore si e papranueshme për shkak se thirrje për bisedime në mes Kosovës dhe Serbisë për statusin dhe keq interpreton mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gazeta thekson se të dielën presidenti CDU, kryeministri Thaçi dhe ministri jashtëm Hyseni do të mbërrijnë në New York në prag të sesionit të radhës së asamblesë përgjithshme, ku do të zhvillohen aktivitete lobuese për njohje të reja dhe për të bindur sa më shumë vende të OKB-s që të mos votojnë për rezolutën serbe. Liliana?
Zënel, një tjetër temë që ka qenë e qendër të shtypit gjatë ditëve të fundit kanë qenë zgjedhjet brenda lidhjes demokratike të Kosovës që pritet të mbahen në dhjetor. A merret sërish shtypi me këtë temë nëse po si e trajton?
Po, Liliana, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja Ekspres, e cila vlerëson se në lidhjen demokratike të Kosovës rreshtimet nuk po bëhen sipas alternativave, por sipas intereseve të ngushta të atyre që janë lidhur me pushtetin dhe atyre që duan ta prekin ato. Kjo molepsje sipas gazetës mund t'i jap LDK-s një kryetar partie de jure, por asnjëherë një lider të vërtet. Gazeta vlerëson më tej se pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, LDK-ja nuk ka humbur vetëm liderin, por edhe frymën që jepte kuptim ekzistencës së saj. Për këtë arsye, boshlloku që ka lënë Rugova është edhe më i madh dhe LDK nuk po arrin as pak ta plotësojë atë. Pekson vështirësh në këtë temë e përditshme Ekspres. Iriana.
Zenel, çfarë ke veçuar për në fund të kësaj pasqyre shtypi?
Nga e përditshmja Kosova sot shkoqisim vlerësimet e gazetës për fillimin e vitit të ri shkollor, duke u fokusuar në dy shkolla të kryeqytetit, të cilat dje nuk i hapën dyert për filloristët. Gazeta thekson se vendimi i personelit të këtyre shkollave që të mos lënë nxënësit të hyjnë brenda objekteve e prishi festën e 1 shtatorit. Gazeta thekson se bojkotuesit e pak të zemruar me mosrritjen e pagave harruan interesat e nxënësve dhe se mbyllja e dyerve të shkollës në ditën e parë të vitit të ri shkollor gjithsesi është një akt i turpshëm që nuk justifikohet me asgjë, sepse siç nënvizon gazeta, bojkoti është hapi i fundit dhe jo i pari, sidomos në kushtet e Kosovës.
Zënel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Puzuku. Në kongresin e FIBA-s, që do të mbahet më 5 dhe 6 shtator në Turqi, çështja e pranimit të basketbollit kosovar në FIBA nuk do të jetë në rend të ditës, thot Erol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ai shton se Serbia po vazhdon ta pengojë antarësimin e basketbollit kosovar në Federatën ndërkombëtare të këtij sporti. Për më shumë nga Prishtina, raporton Bekim Bislimi.
Çështja e pranimit të Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën ndërkombëtare të këtij sporti FIBA nuk do të jetë në rendin e ditës në kongresin të cilin FIBA do ta mbajë më 5 dhe 6 shtator në Turqi. Kështu thotë Erol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, pas deklaratave të drejtuesve të Federatës së Basketbollit të Serbisë në disa media serbe, të cilat kanë shprehur frikën se Federata Kosovare gjatë këtij kongresi mund të pranohet në FIBA.
Unë mendoj se kjo pak ka të bëjë me atë politikën që aplikon dhe ministri punës jashtëm serb, më dhon një gjë që din që nuk do të ndodhë dhe proklamon si rrezik i madh që pastaj të diversifikohet në këtë. Nuk do të jemi në kongres, nuk do të jetë në renditje çështja e Kosovës, prandaj nuk pres ndonjë mrekulli të dal nga ky kongresi.
Zoti Belegu shtoi se ashtu sikurse deri më tash pengesat kryesore për pranimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA vazhdojnë të jenë të natyrës politike.
Federata e Basketbollit Serbisë është federatë shumë e fuqishme në FIBA, me 10 njerëz nga ky shtet në pozita të larta në FIBA dhe raportet njëzore të cilat i kanë udhëhecit e caktuar të federatave të caktuara me udhëhecit serb, unë mendoj që në rastin ton kanë shumë influencë të madhe. Dhe ajo çka është më e dhëmshme për neve është që Federata Serbe vazhdimisht është duke u thirrur në politikën zyrtare të shtetit të tyre, ndërsa përfaqësuesit e shteteve tjera të cilët e përbëjnë shumicën në këto organe nuk thirrën në politikën shtetërore të shtetit të tyre.
Ndryshe, zoti Belegu thotë se ka kërkuar një mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në anën tjetër, Iber Alaj nga Departamenti i Sportit në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se përpjekjet e çdo federate të sportit në Kosovë për pranim në mekanizmat xhexhës ndërkombëtar gëzojnë mbështetjen e institucioneve qeveritare.
Mbështetjen financiare për federatat gjatë aktivitetet të tyre ndërkombëtare, mbështetjen më të madhe kanë nga ministria, përkatësisht nga departamenti I sportit. Po, domethënë edhe ministria punëve të jashtme është duke bërë punën e vet, kështu që ne përmes ambasadave tona tash në disa shtete të cilat janë hap, kemi kontakt. Angazhimi është maksimal mirë, po e pengesë politike ka akoma.
Sidoqoftë, zoti Belegu paralajmëron se Federata e Basketbollit të Kosovës do të përqendrojë përpjekjet e saj për të ndikuar në bordin e FIBA-s, I cili pritet të mblidhet në fillim të dhjetorit të si vjemës dhe në bordin e FIBA-s për Evropë. Sipas tij, në takimin e kaluar të këtij bordi, pranimin e Federatës Kosovare të Basketbollit e kanë kundërshtuar përfaqësuesit e Serbisë, Rusisë dhe Greqisë. Por si thotë zoti Belegu, në Kongresin e FIBA-s në Turqi do të formohet bordi I ri dhe përfaqësuesit e këtyre vendeve në takimin e ardhshëm nuk do të jenë në përbërje të bordit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga djerët 50.000 trupa amerikane në Irak filluan operacionin Agimi I ri. Ky mision zyrtarisht do të fokusohet në aftësimin dhe këshillimin e forcave irakiane. Por çfarë do të thotë konkretisht misioni I ri? Kronika e korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë në Prag dhe në Washington, Charles Recknagel dhe Heather Maher. Presidenti Barack Obama e mbajti premtimin duke zvogluar numrin e trupave amerikane në Irak në më pak se 50.000 duke filluar nga 1 shtatori. Por ajo që haset më shpesh në rrugët e Bagdadit është pasiguria se ç'vjen pas tërheqjes. Obama I premtoi popullit të vet se do të tërhiqej në një datë të caktuar dhe e respektoi zotimin. Por ai la Irakun në një situatë të vështirë pasi gjërat nuk janë mirë këtu. Ai duhet ta mbante premtimin ndaj popullit irakian ashtu siç e mbajti ndaj popullit të tij, thot për Radio Evropa e Lirë një banor I Bagdadit. Kjo ndjesi paqartësie shtohet nga fakti se Iraku nuk ka ende qeveri edhe 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Anthony Cordesman, ekspert për rajonin e Institutit e Studimeve Strategjike në Washington, thot se misioni forcave të mbetura amerikane në Irak është të shërbejnë për të zbrapsur çdo lloj ringjallje të dhunës.
Those are 6 combat brigades with a total strength of around 50,000 personnel.
Ato që kanë mbetur janë 6 brigada me rreth 50.000 njerëz që dalojnë nga brigadat luftarake pasi u janë shtuar personel që do të stërvisin. Ato nuk janë forca të dobta apo jo efikase. Tani ato shërbejnë si zbrapsës të çdo lloj ndërhyrje në Irak dhe mund të jenë përforcuese për forcat irakiane nëse një gjë e tillë nevojitet, thot Cordesman. Roli këshillues për brigadat e mbetura në Irak qëndron në mbështetjen ushtarake dhe civile për ushtrinë dhe shërbimet e zbulimit të Irakut. Trupat amerikane kanë kaluar alisht në këtë pozicion të ri muaj më parë se të bëhet zyrtarisht ndryshimi operacioneve. Megjithatë do të ketë ende trupa amerikane të vendosura në terren në disa zona të caktuara, siç mund të jenë pikat e kontrollit përgjatë ashtuquajturave vija të gjelbra në veri të Irakut, ku ndahet territorive të qeverisur kurd me pjesën tjetër irakiene. Në këto pika kontrolli janë ushtari irakian, forcat kurde të njohura si Peshmerga dhe trupa amerikane. James Denley, ish oficer amerikan në Irak aktualisht në Institutin për Studimet e Luftës në Washington, thotë se ushtarët amerikan nuk janë shumë të dukshëm në këto linja të gjelbra. Por kanë një rol thelbësor në uljen e tensioneve kurdo-arabe.
The US forces that have been at these combined locations along the Green Line have not been the ones who have actually been doing things like stopping and searching cars.
Forcat amerikane përgjatë të ligjen së gjelbër nuk kanë qenë ata që ndalonin dhe kontrollonin makinat. Ata ishin aty që raportet mes trupave irakiane dhe peshmergas kurde të zhvilloheshin ndershmërisht me shpresën e vendosjes së marrëdhënieve miqësore të qëndrueshme, thot Denley. Tensionet arabo-kurde lidhen kryesisht me dominimin e qytetit të Kirkukut, një prej qendrave kryesore nafmbajtëse në vend. Nga ana tjetër, analistët ndajnë mendimin se forcat amerikane nuk do të përfshihen në përleshje në rast të incidenteve të dhunshme si këto të javëve të fundit.
As long as the conditions are as they are now, which is to say violent incidents that are isolated and not part of some widespread universal civil unrest.
Por aq kohë sa kushtet mbeten si tani, ku kemi incidentet izoluara dhe jo pjesë ndonjë dhune masive apo trazira popullore, forse do të mbeten të angazhuara tek misioni këshilldhënës, sot për Radio Evropa e Lirë eksperti Denley. Mbyllet e emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. FIBA nuk do të diskutojë antarësimin e basketbollit kosovar në takimin e shtatorit në Turqi. Obama, Abbas dhe Netanyahu besojnë në arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin izraelito-palestinez. Përfundon drama e pengjeve në zyrat e televizionit Discovery Channel, vritet pengmarrësi. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru të gjofshim.